galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Waa maalinnimo jimco ah oo bisha Janaayo ee tahay 3/2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada baryihi waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. ku soo dhawaad idaacaddeenna oo idinla socodsiin doonaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka oo amray in la dilo taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qaasim Suleymaani. waxaan idin haynaa warbixin iyo falanqayn ku saabsan dhacdadaas.
sidoo kale qodobada kale idin haynaa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda amni ee Muqdisho.
haddaniise waa meeshaas wey ku ceebowday ma garanayo maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli maaragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado.
anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye, laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowlada shisheeye qaar waaba ciidanama ay soo diraanba oo shabaabka u dagaalama.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa meel dhexe oo cakiran taagan suurtagalnimada inuu dagaal dhex mari karo ayaga iyo Iran kadib dilkii hogaamiyaha Iran ugu sarreeya xagga ciidamada oo duqeyn lala eegtay isagoo ku sugan dalka Ciraaq. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxii ciidamada Jeneraal Qaasim Suleymaani ee Iran, war ay ka soo saareen goor dambe oo khamiistii xalay ahayd, ayagoo u sheegay in duqeyntaasi la fuliyey kadibna madaxweynaha dalka Maraykanka ogaanshihiisa ay u dhacday. waxaa duqeyntaasi la sharaxay in ay tahay qiyaano weerar oo la rabay in lagu badbaadiyo ciidamada Maraykanka ee ku sugan iyagu dibadda. Jeneraal Suleymaani ayaa waxa uu si qarsoodi u qorsheynaya ayaa lagu yiri war saxaafadeed weerar ka dhana diblomaasiyiinta Maraykanka iyo shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee shaqada ku jira ee Ciraaq iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka. sidaasi waxaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay Pentagonka. duqeyntaasi ayaa waxa ah loola dan lahaa in lagu xoojiyo qorshaha dagaal ee ka dhanka ah kooxda dowladdaasi Iran, waxaana Maraykanku uu sii wadi doonaa ayaa la yiri inay qaado dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah ay ku badbaadinayaan shacabkooda iyo danahooda, iyadoo si wada jirna war saxaafadeedkaasi loogu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga iyo White House-kaba waa aqalka cade ay arrintaasi wada ogaayeen. laakiinse saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in gantaalkaasi loola dan lahaa kolonyo gaadiida oo ku safraya meel u dhexaysa eraboodka magaalada Baqdaad iyo dhinaca kaleeto dhul baadiye ah oo habeenimadii Khamiistii ay ka dhacday weerarka.
sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulmi doonta ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson maalinka Arbacada ka oo kulankooda ka dhici doona magaalada London ka hor 3 isbuuc xilliga Britain ay midooda Yurub uga baxayso. afhayeen u hadlay midooda Yurub ayaa sheegay in madaxweynaha golaha midooda Yurub ay markii ugu horreysay la kulmi doonta Johnson tani markii ay xilkaasi la wareegtay, waxayna hadal ka jeedin doontaa jaamacadda London qaybteeda dhaqaalaha. afhayeen u hadlay Johnson ayaa sidoo kale xaqiijiyay in labada hogaamiye ay Arbacada soo socota ku kulmi doonaan Downing Street.
cunuqabateyntii saarneed ciidamada hubeysan ee dalka Turkiga ee Liibiya loo diray ayaa laga qaaday halkaasi kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel mariyay Khamiistii shalay ahayd codeyn ay sameeyeen kadib, waxaana arrinkaasi ay kusoo beegmaysaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Liibiya ay tahay mid cambaareyn badan dunida looga soo jeediyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhashay kadib. meel marinta codkaasi ayaa waxa u fariistay baarlamaanka xubno dhan 325 xubnood, iyadoo 184 ka mid ah ay siiyeen ciidamada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in uu 1 sano muddo ah uu ciidamada u diri karo dalkaasi si markaasi dowladda Turkiga ay qayb uga noqoto caawinta la siinayo dowladda Liibiya ee beesha caalamka ay aqoonsan tahay. dowladda ku meelgaarka ee Liibiya ciidamadeeda ayaa gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya. ciidamada Turkiga ayaa wixii ku lug leeyihiin dagaalada ka dhacay sida la sheegay dalkaasi kuwaas oo sabab u noqday xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira halkaasi kadib markii baarlamaanka Turkiga ay ogolaadeen in ciidamadooda ay tagaan Liibiya ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan
dadadkii ugu darnaa muddo 6 sano ah ayaa waxa ay digeen qayb ka mid ah dalka Indonesia kuwaas oo sabay inay dhintaan 30 qof isbuucan waxana diirada la saaray xakamaynta dadadka ka hor intaan waddankaasi caasimadiisa ka dhigan goob kale roob isdaba joog ah oo talaadadii arbacadii ka day waddankaas ayaa waxa uu gaaray heer ilaa 377 mm kaas oo rikoor cusub tan iyo sanadkii 2007 sida uu baahiyay wargeyska Jakarta Post madaxweynaha dalkaasi ayaa agoost sanadkii hore waxa uu ku dhawaaqay in caasimadda ay u wareejin doonan goob ku taala jasiiradda Borneo ee galbeedka Kalimantan kadib 3 sano oo ay arrintaasi u durasayeen
markaba aad ku maqleysan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweyne Donald Trump uu ansixiyay dilkii xalay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Baqdaad loogu geystay taliyaha ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qasim Soleimani wax yar kadib markii uu diyaarad ka dagay waxaana sidoo kale lala dilay ku xigeenkii taliyaha Maleeshiyada taabacsan dawladda Iran Iran ayaa waxay cambaareysay dilkaasi waxayna ku hanjabtay in ay si toos ah uga argudan doonto dilka Qasim Soleimani hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa isugu kaysoo dibridday Sahre Cidla Nur soo jeedinaysa
waxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku waxay xalay ta xaqiijiyeen dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qasim Soleimani oo hawlgal military oo dhinaca cirka lagu dilay kadib amar uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warbixinta ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in hawlgalkaasi lala beegsaday General Soleimani uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan iyadoo lagu eedeeyay in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegi jiray weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo kuwa jooga gobolka intiisa kale warbixinta ayaa intaas ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan talaabo kasta oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee dunida inkastoo ay koobnayd macluumaadka ay Pentagonku ka bixiyeen sidii uu u dhacay hawlgalka lagu khaarajiyay General Soleimani haddana wararku waxay sheegayaan in dantaal lala beegsaday kolonyada siday oo marayay meel u dhow gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq goor dambe oo Khamiistii waxa sidoo kale hawlgalkaasi ku dhintay Abu Mahdi Al-Muhandis oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Iran ee taageera maleeshiyaadka Ciraaq sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Ciraaq waxana la rumaysan yahay in dadka ku dhintay ay ku jiraan hoggaamiyeyaal kale oo ciidan oo sarsare wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawad Zarif ayaa weerarkan xagga cirka ah ee Mareykanku ku dilay General Soleimani ku tilmaamay fal argagixiso ah isagoo bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in ficilkaasi ahaa mid khatar xoogan leh isla markaana nacasnimo ah hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa isaguna ku baaqay 3 cisho oo baroordii qarana in dalkaasi laga sameeyo waxa kale oo intaasi ku daray in waxa uu ugu yeeray dhammaan cadawgooda uu ogeysiinayo in adkaysiga jihaadku uu sii socon doono isagoo dhiiran siina laba la xadsaday waxaanu hadalkiisa ku soo gooyay in guushu raaci doonto kuwa dagaalka xaqa ku jira madaxweyne Trump ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalka hoggaamiyeyaasha Iran balse waxa uu bartiisa Twitter-ka xalay soo dhigay calanka Mareykanka ciidamada uu hoggaamiyaha u ahaa General Qasim Soleimani ayaa magacooda rasmiga ah yahay ciidamada ilaalada kacaanka Iran waxaana magacooda oo af Ingiriisiga loo soo gaabiyaa IRGC balse magaca kale ay u yaqaanaan waa xoogaga Qudus ee Iran waxa la aasaasay bishii April sanadkii 1997 wax yar kadib markii kacaanka Islaamiga ahi uu ka dhashay Iran xilligaasi oo la afgambiyay hoggaamiyihii reer galbeedka taabacsanaa ee dalka Iran Maxamed Reza Shah xoogaga Qudus waxay noqdeen ciidamo cudud leh oo military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn ku leh dalka Iran waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 110,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dhulka, badda iyo hawada, waxaana sidoo kale lug ku leeyihiin gantaalaha balistikada iyo kuwa nukliyeerka ee dalkaasi. Sharci ahaan ciidamadani waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi, balse waxay sidoo kale ka amar qaataan hoggaamiyaha ruushiga ee dalka Iran, Mr. Khamenei. ciidamada xoogaga Qudus ayaa si rasmi ah u hawlgalay sanadkii 1980-kii xilligii dagaalkii Ciraaq iyo Iran, waxaana intii ka dambeysay ka qayb qaadanayeen khilaafaadka ka dhaca wadamada Bariga Dhexe, iyagoo sidoo kale taageero siinayay dalalka ay Iran bahwadaagta yihiin sida Lubnaan, Syria, Ciraaq, Yemen, Falastiin iyo Afghanistan. ciidamada xoogaga Qudus waxaa la sheegaa inay haatan si toos ah uga qayb qaadanayeen dagaalada ka socda Syria, iyagoo garab siinaya xukuumadda Bashar al-Assad. Sidoo kale dalka Ciraaq waxay gacan siinayeen dawladda Shiicadu hoggaamiso, iyagoo ka soo horjeeday ururka ISIS iyo kurdiyiinta dalka Ciraaq ee madaxbanaanida doonayay. xoogaga Qudus ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay yihiin cududda ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin xuutiyiinta dalka Yemen ee taageerada ka hela Iran. dawladda Mareykanka ayaa sanadkii 2007-dii ku dhawaaqday in ciidamada Qudus ay u aqoonsadeen kuwa taageero siiya argagixisada, waxaana baaqaasi oo kale sanadkii 2012-kii soo saartay dawladda waddanka Canada. wadamada Sacuudiga iyo Baxrayn ayaa iyaguna sanadkii 2018-kii ku dhawaaqay in ciidamada Qudus ay yihiin kuwa argagixisada la jira.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla ayaa nala socotaynaysa warbixintaasi. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka, waxaa muqdisho toddobaadkan ka soo diyaariyey wariyaha V O Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oad ka dhegaysataan idaacadda V O A da laanteed afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka faaqadaada waxaynu ku eegi doonaa ururka Al-Shabaab ayaa weli sii wada dagaalada iyo weerarada qorshaysan ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. kii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxay ka fuliyeen isboorti Access Control afkooye Muqdisho 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2019. haddaba waa maxay sababta? ma awoodda ururka Al-Shabaab ayaa hadda kor u kacday, mase dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka Al-Shabaab? su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa toddobaadkan, waxaana barnaamijka igala qaybgalaya masuul noogu ah Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa xarunta Hiraal oo ka faalloota argagixisada iyo amniga, horena u soo noqday la taliyaha amni qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi, muddana ka soo shaqeynaya hay-adaha amniga Soomaaliya. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, horena u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka, xog ogaal u ah arrimahan iyo waxa ka dhacaya Muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxyada ay geysanayaan Al-Shabaab. barnaamijka waxaa marti noogu ahaa inuu nagala qayb galo, balse goobtaynu ku qabanayna hadda aan goobjoog ka ahayn oo ka baaqsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq, sababta nooma sheegin. martida barnaamijkan soo dhaweeyeysa marka hore, balse intaana barnaamijka u gudagelin aan eegna warbixin waryahayna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uu ka diyaariyey waarkii ugu dambeeyey Al-Shabaab ay ka geyseen Muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada. Xasan Kaafi:
mahadsanid Cabdulqaadir. magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wehel u noqotay qaraxyo xoogan oo waxyeelo ba'an u geysta dadka shacabka ayaan waxba galabsan. haddaba sidee looga hortagi karaa xaaladda amni darre ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday? Ibraahim Xabeeb Nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, waxaana uu V O A la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo, isagoo carabkana ku dhuftay cidda qaadaysa mas-uuliyadda qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay X Control afgooye.
waxaa qaadaya ciddii dadka isla sugtay, ciddii dadka diiday inay wadada ku furto oo baabuurta ka baxaysa Muqdisho oo u socoto ilaa iyo ceelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas, maxaa ayaga maa la baaraya? ma albaabay ka baxaan oo toosa loo furo? meeshaas waxaa imaan lahaa haddii aysan burintaasu dhici lahayn in mataqaanaa haddii qadaaruhu uu yaraa lahaa.
sidoo kale Saleedaan Cabdullaahi oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqayntii u dhexaysay dowladda iyo shacabka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca Muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo.
amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay. tusaale ahaan, meesha ciidamada joogo checkpoint walba ciidamada joogo shacabka waa baabeen meel walba way xiran tahay dhagax hayaalo ee adigaan u jeedo shacabka marka aad wadada waa maray asnaado wax badan oo dhibaato kala kulmaysa
saraakiisha ciidamada ee qibradda u leh arrimaha abniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqdo looga hortagi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi oo arintana ay iska kaashadaan dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Kornel Cabdi Axmed Cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dawladda
waxaan ku talin lahaa ciidamada jamhuuriyadda Soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ila xamar in hal mar la dhaqaajiyo qolo walba meesha wajigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabab kaga aadan yahay waxaan qaba hal difaac in iska horimaanayna nimanka meesha joogan lagu tirtiri karo sida kaliya lagaga badbaadi karo waa sidaas
dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca Muqdisho ayaa waxa ka mid ah Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho
waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso isku ma hesho dadka inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacagaad badan way dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka marka waxaan anigu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan inay nafta Ilaahay baale qorto dhimanayay waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado inay dhaqaalaha aan la siin horta dhaqaalaha lagala diro
ugu dambeyntii Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha wax garadka ee ku sugan caasimadda Muqdisho ayaa xusay in dawladdu ay ka gaabisay hawlaha la xiriira sugidda amniga iyo koortaga qaraxyada
dawladda hadday daacad ka tahay Al-Shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo wali joojin kara waxaan leeyahay dawladda fadhiga ha ka kacdo haday ruu sheegayso
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna warbixinteenii hor u dhaca ahayd markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle iyo martida barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan
intaas aynu kaga gudubna warbixinta wariyeena khasan kaafi qoysto uu noo diyaariyey imikeen aan u gudagalna barnaamijka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda Xuseen maxaytaa sababta soo olalinaysa qaraxyadan Al-Shabaab ka geysanaya Soomaaliya
dad aan dhe shabaab waa shaqadooda haddii aysan ku guul dareystaan inaysan qaraxyadan aysan Muqdisho ama meelaha muhiimka ah ee dalka ay ka fuliyaan waxaa muuqanaysa in ay awooddoodu wiiqmeen marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awooddooda inay jirto markii lagu daro awooddan askari oo iyadana inay ku muujiyaan ay tahay macarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada amisom oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka ka baxsan
isla su-aashaas Cabdullaahi maxaa soo olalay qaraxyadan markaad fiiriso khibraddaada iyo xoogganimada gaar ahaan magaaladaada ku nooshay Muqdisho
waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma ihi amni laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo magaaladan Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaala qaraxyada ka dhacay waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ahay waxaad moodaa siyaasad fadhida ah inaysan jirin oo amniga ku shaqeynaysa oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mooda waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan waxaad moodaa in lagu qaabtoomay ama lagu ekaaday maaragta in dhagaxyo la dhigo dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo annaguna sidaas uma aragno
isla su-aashan haddaan ballaariyo ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka Al-Shabaab mase Al-Shabaab awood dheeraada iyo awooday ku lahayd magaalada soo korortay markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyey ka dhacay Muqdisho control khasaaraha uu geystay awooddiisu wuxuu had muujinaysa in Al-Shabaab awooddooda ay banaan ka taalo marka ma dowladdu ba gaabinaysa mase Al-Shabaab baa dheereynaya
horta waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statistics-ka iyo sida sanadaha ay jirtay Shabaab oo ay dagaal toos kula jirtay dowladda Soomaaliya marka aad fiiriso statistics-keeda saddexdii sano ugu dambeysay nambarku aad ayuu u kordhay oo waxaa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guuleysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood isoo kordheysa statistics hadii wax lagu dhiso awoodu waa mar walba wax iska relatiiva oo barbardhigli ayaa lagu kala ogaan karaa lama dhihi karo maaragtay awood noocaas ah korortay ama way qantay markii laba dhinac la isku barbardhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta rool waxaana muuqata hadda shabaab saddexdii sano la soo dhaafay maadaama ay iyagoo weliba culayskakii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano la soo dhaafay maraykanku uu duqayntii ugu badnayd abad ama dunidoo dhan duqaynta uu ka sameynayay duqaynta ugu badan uu soomaaliya ka sameeyey haddana inay ku guulaysanayeen inay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama amisonba ay wax yeelayaan marka shabaab waxaa muuqata awood keliya uma kordhin waxaay muujinayaan in ay adkaysigooda gigsigooda iyo isbedelkooda uu aada yacni u badanayo xagga dowladda
laakiin si kale haddaan u dhigno tan dowladdu leedahay qaraqyadii waa yaraynay ee magaalada al-shabaab waa radis dabajoogaha kama geystaan wadooyinkii waa la qaray marka yaraynta qaraqyada miyaysan dowladda horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraqyadu soo dhici jiray markii hore
number qarax yaraaday ma jiro wuu baqay yacni 17-kii 18-kii iyo 19-kii way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyey marka qarax yaraaday ma jiro qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statisticskan ka hadlayo way bateen marka dhinaca dowladdan rabi inaan ka hadlo dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa shabaab awooddaas uu haystay dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yarayso dhaawaca iyo weerarada ay shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay
maxay kula tahay isla su-aasha si kale udhigno maxay dowladda al-shabaab u adkaan leedahay ma awooddeeda yar mase wayna karun sheegin la dagaalanka al-shabaab
wax badanaan xuseen ku raacsanahay laakiin haddaan mid yar un ku daro waxaa muuqanaya jago kasta oo dowladda la qabanayo inaan la geynin qofkii ku haboonaa ciidamada uma gaar ah jago kasta oo dowladda laga qabanayo waddadii la rabana aan loo marin marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa oo ku saabsan yacni qaabka loo howlgalayaahi inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahay in sharciga lagu shaqeeyo in kalsoonida shacabka dowladdu ay kasbato oo lagala shaqeeyo taasina kalsoonidaasina ay noqoto budhigga ugu weyn ee maxuu ahaa mataqaanaa amniga lagu sugayo taasina way maqan tahay qofka dukaankiisii xiran yahay meel uu soo maro aysan jirin dhaqaalihiisii 80% oo hoos u dhacay yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto marka annaga waxaan leenahay waxa waaye yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ayay abuureen marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dowladdu ay yeelan lahayd
xuseen muddaad ku jirtay arrimahan amniga xogeer oo tobaan kasoo shaqeysay al-shabaab weli waa laga guuleysan laayahay dowladihii kala dambeeyey dowladdii kumeelgaarka dowladdii madaxweyne khasan madaxweyne farmaajo dagaas muddu soo socday maxay tahay sababtan lagu guuleysan laayahay maxaa logu adkaan lahay al-shabaab iyadoo weliba taageero caalamiyaho duqeymihii maraykanka ay barbar socdaan
shabaab waxaa looga adkaan laayahay waa lasoo koobi karaa shabaab waa jabhad jabhad iyada horta shaqo badan inay qabato uma baahna jabhadu waa howlo kooban ayay iyo mas-uuliyaadka saaran yar dowladna mas-uuliyaadka saaran ayaa badan dowlad marka waxay ku dowladeyn kartaa in waxyaabihii oo dowladnimada laga rabay oo hadda uu shuruuc ka dhawaajiyay oo ah wax loo yaqaano dowlad wanaagga oo kor u qaada kalsoonida shacabka dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo dadka soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay shabaab u cadaalad tagaan midaas oo ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan shabaab iyo howlaha ay dowladdu uga baahdaan dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan
dhawaan waxaa soo baxay war mise ay leedahay qaraqii oo ka dhacay X-Control waxaa ka dambeeyay dowlad shisheeye inkastoo Al-Shabaab uu wali sheeganayo
haddaniise waa meeshaas way ku ceebowday ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay wala yimaadeen maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli maaragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanayaa qaran ahaan Soomaaliya waraysiyo badan oo ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dowladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah dhiiqooyinka ma dhexgeliyaan marka arrintaas
laakiin dowladdu waxay ogtahay Soomaahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya waxaad ogeyd in dhawaan wargeys Mareykan uu waxa qoraarintii boosaaso oo dowladda Qatar lagu eedeeyay markaad fiiriso dagaalka dowladuhu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraanayaan warka misan uusan tuun keeni karin
waa sax waa tan inaha leeyahay hay-adaha dastuuriga ah waa muqaddas waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacaayaadka iyo dowladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'ido iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas-uuliyad dastuuri ah marka in hay-ad dastuuri ah loo isticmaalo dacaayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba
Abdullahi Shabaab bulshada hay-adka waa rabashaan ma aamusnayn laakiin nolosha magaalada way sii adkaanaysaa wadooyinku way qaran yihiin maxay la tahay dowladdu wada kalma banaantahay si ay dhiiggiina u badbaadiso dowladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna
waa su-aal fiican waaye waxaan anagu guud ahaan dadku waa inuu waxay qabaan dowladdu inay dadaalaydo laakiin dadka aan la badbaadin waxaa weydiin lahayn masalan wasaaradaha ku shaqada leh in la sheego baroorta tirada afartii sano saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee dowladdu ay joogtay maamulka inta qof oo dhex ku noqotay inta ku dhaawacantay inta ku dhimatay eheladoodii wixii loo qabtay waxaasoo dhan daata xogtaas ma hayno halkaasna waxaa ka dhalanaya tuhun ah yacni in dayacaadi ay jirto iyo uturid la-aan inay jirto haddii marka tuhunkaasi uu dhaboobo dowladduna ilaa iyo hadda way iska rogi la-adahay maxuu ahaa mataqaanaa arrimaha noocaas ah marka magaalo dhaqaalaheedii hoos u socdo dadkii hantida lahaa ay maaragtay dhaqaalahoodii meel kale gashanayaan dadkii ajnabiga ahay ee imaanayay aysan maxuu ahaa iman karin waad garan kartaa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dowladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dowladdu ay horumar ka sameyday dhinaca systemka laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisii hoos u dhac rasmiga ahay weliba dadka taabanayay mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo laakiin waxay dadku cuni lahaayeen lama soo saaro yacni suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaahay waxa weeyaan supermarketyada waxa lagu gadaya wax banaanka ka yimid marka annagu waxaanu naawilaynay oon jeclayn dowladda inaan kala shaqaynay ay diyaar ahayd waa waxyaabaha waddanka dhaqaalihiisana waxtaraya amnigiisana waxtaraya dowladnimadiina waxtaraya marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dheg jalaqsiinaya inaysan jirinin marka sidii caadadu ahaan jirtay afar sano ka bacdi ama sanadka afraad markii la taago waxa weeyaan waxaa haraya wax kale maaha waa in la xisaabtamo oo madaxdii lala xisaabtamo marka hadda doorashada iyo waxa imaanayaahi annagu waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxdii hawsheedii gabtay lala xisaabtamo
laakiin wadooyinkan qaran ee daruufaha jiraahi si dowladdu u badbaadiso dadka bulshada geed xageedka joogtaan dareen ahaan ma kala hadashas
lagala hadal labadii sano ugu horreeyday oo dhammaan kala hadlaynay ballamo badanaan la qaaday hal ballan oo laga soo baxana ma jiro dhagax lagu dara mooyaane dhagax kale warshadaaba loo samaysta dhagaxaanta sameeya oo muxuu ah mataqaanaa xaaladii ugu weynayd ee dawladdu ay ka hortageeydana mid ka mid ah ayay noqotay moqta dhaw marka anaga hadda ma sugeyno in dawladdu ay dhaxan qaado oo ay dadku u ogolaato inay waxa dastuurku dhigayo oo ah yaani inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin meesha doonan ay tagi karaan waqtiga ay rabaan taasi hadda ma sugeyno laakiin waxaan sugeynaa waxa waaye in dawladda lala xisaabtamo xisaabtankaas ayaan sugeynaa sidii caadadu ahayd waa sanadkii ugu dambeeyey iyagu waqtigoodii way qaateen waxaan sugeynaa markaa in muxuu ahay bedel fiican uu yimaado muxuu ahay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo waxaan kaloo sugeynaa in shabaabkooda hadal la bilaabo waa way adag tahay hadda sida muuqata yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo
marka in nala fadhiistaan qabta
in nala fadhiistaan qabnaa waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca militariga kaliya in middaasi lagu qabo iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu mataqaanaa danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dawladdu fududeydo laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheed ayuu ahaan jiray
dawladduna way sheegtaa amnigana dadka yaqaan way sheegaan waana soo hadal qaadin in qaab military kale uusan khalku ahayn laakiin dawladdu waxay leedahay dadku hanala shaqeeyaan marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan khuuraanka iyo firdoonka iyo dadweynuhu ay isku kaashan karaan dhabihii lagu gaari lahaa dawladdu ma haysaan xog badan arkaysaa hay-addan
hadda waa middahana daayana waa sharaxnay cabdullaahina waa ka dhawaajiyey hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasu dhan ku iman kara shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay laakiin uusan qalbiga kala socon waxa ay dawladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka quluubta shacabkana waxaa loogu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in lagaa arko hufnaan iyo dowlad wanaag in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogay cadaalad falayso markii aad yacni mas-uuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aada dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waaragnimadiisa oo aanan jeclaysi qofka lagu keensan qaabka maaliyadda maaragtay hay-adahaada maaragtay uu musuqu uu ka yacni hufan yahay ansoon marka shacabka maantoo dhan haddaad leedahay ila shaqee kulama shaqeynaayo haddii aad quluubtiisa aad ku guuleysan marka fatrooyin aniga aan xasuusta waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa muqdisho ay kalsooni fara badan dawladda u qaadi jireen marar qaarkood ay jirta mararkaas markiba waxaan dareemaysaa oo hay-aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya markii oo haddana kalsoonidii hoos u dhacdo dawladdu hay-addii way qalalaysaa wixii uu imaan jiray way ka qalalayaan marka yacni waa wax saasa marki marna waa qoyay marna waa qalalaysaa waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas quluubtiisa aada u degto waxaan xusuustaa kays hooyo ilmaheeda yacni hay-adda sirdoonka lasoo xiriirisay oo tiri ilmahayga ayaa shabaab ah kalsoonida ka sarreysa maa jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta marka yacni yaan waxba dadka lagu maaweelinin dadka waa nala shaqaynayaan iyada oonan dawlad wanaag xaggeeda loo dhaqaaqin lama helaayo in shacabku ay dawladda la shaqeeyaan
shura xaggaaga ugu dambeyn qaybihii dambeyn joognaa waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14-kii Oktoobar dowladda Soomaaliya markii wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaa la aaminsan inaysan sheegin qaabkay wax u dhaceen iyo siday wax ahaayeen haddana waqti yaro kooban ay aadeen jeedisay ma moodaa jawaabta dowladdu ay ka bixiso qaraqyada iyo xogaha soo laabto iyo jeedadii soo laabna kharista ka mid yahay dowladda xogtaa ka rabtay maka heshaa markii wax dhacaan kadib buu sharciyad ahaan la khisaabta kama jira
maya dowladda lagama helo maxuu ahay xog rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yacni hay-adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay-ado sida xuseen sheegayay ah kuwa leh sumcad mujtamac dhexdiisa kule lama hayo waxaa la hayaa waan baaraynaa baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro marka waad dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yaani aaminaad dahada halkaas ka dhalanayso wada arkayda marka dawladdu ilaa iyo hadda ma naqaano in miso qofood ayaa dhimatay warax iyo dil ku dhimatay ma naqaano in miso dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jira waa jira oo Soomaalidu ay dhaqan u leedahay iyo caado oo ah bariyaha hore in la gurmado dhiig la baxsho qof walba wuxuu bixin kara bixiyo Soomaalida banaanka joogta ay is abaabusho adduunyadu waxay nagu taageeri kartaa ay nagu taageer laakiin qorshe waxaa ka dambeeya ma jiro annagu berigii aynu 14kii Oktoobar 2017kii guddigii la sameeyeen ka mid ahaa waxaanu aad ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyey oo gurmadku uu dhammaanayay in dowladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aad ugu dadaalnay
oo soo guddiga baabeen
maya guddiga ma ahayn hawsha guddigu hay'adda dowladeed oo xil saarana jiray hay'adahoodii markaa in la maalgeliyo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo weliba waxaan raadinaynay yacni dhaqaale aan hayna qayb ka mid ah inaanu maxaa waa mataqaanaa aanu ku wareejino dowladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyey inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalaq ma loo siiyaa ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baana ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkayda in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo kabacdina waa la iloobayaa waxaan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriira ay dhibta ugu weyn inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxa dadka markaa ay wax dhacaan maaragtay madaxda soo gurmanaygo wax ka dambeeya ay ma jiraan waana halista ugu weyn ee jirto aan u aragno in wax laga qabto oo loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofka kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday 700 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hooyadii iyo aabihii ay ka dhinteen wax dambe oo loo sameeyey oo la og yahayna ma jira
dood baan ku soo gabagabeeyay dood waxaa jirta ah in dadka Muqdisho ama dadka deegaanka meel baa ku noolaadaano in amnigooda fursad loo siiyo oo laga talageliyo si ugu yaraan iyagu ay isku tashtaan dooda saasaa muddooyinkii dambe jiray ma kula tahay amniga dadka haddii dib loogu caliyo inay macno samayn karto dowladdu ay culays yeelan doon
arrintaas waa arrin oo actually asaasi ah oo amniga iyo dowladnimadaba asaasi u ah dadka in dagaal dadka deegaankooda ay doortaan dad masala ay maamulaan iyaga dad loo soo magacaabo aysan maamulin Muqdisho kaliya kuma koobna laakiin Muqdisho maadaama amnigeedaan ka hadlayno in ay yacni gola degaan oo lasoo doortay inuu arrimahooda maareeyo waa midda hadaa ka hadlayay markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq inay iska hor wareejiyaan kalsoonidiina meeshaas ay macnaha ka dhalato laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo aan rabinna laga wadanayo arrintaas arrin dadka oo shacabka qabata maaha iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo marka la rabana ma jirto
sida aad ku maqasheen furitaanka barnaamijka waxay ahayd inuu dooda ka qayb galo wasiir ku-hoggaanka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Aadan Isaaq Xildhibaan Aadan barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore balse goobta hadda doodeedu ku qabanayna goobjoog ka muusan soo noqon sababtana muusan noo sheegin balse si aan jawaab ugu helno su-aalaha qaarkood waxay v o da la hadasho Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka su-aalahan qaarkoodna ay quseeyeen wuxuuna v o da siiya wareysigan Xildhibaan Daahir Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan kii ugu dambeeyay boqolaal qof ee ku dhimatay ku dhawaad boqol qof ee ka dhacay xisbuntural afgooye Muqdisho 28kii sanadkii lasoo dhaafay December
aada aad u mahadsan tahay waa ku salaamaya waxaa jira gaab soo galay ee muxuu ahay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadda ka yimaada gaab oo muxuu ahay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraxyada ayaad moodaa in xoogo oo hoos u dhacay marka ani waxaan qabaa waxyaabaha keenay inay qaraxyada ay soo laalaabteen taxadirkeena ayaa yar تحدث كنا ياير وودن كنا وودن دجال كجرو ومرهم دجال كجرو إن في جنان تنا إحياء هاتوا مركا سومالا وحتى رهلا أملاه المانلو سوم ما تنا ندلا يا ضد قالي أنا قد مناي وانسكيل ما مين
لكن دفع قاربا قبى دفع قاربا قبى الدولة دون بيعه
عدوي واحد لي أو جوجو إن أده المان تانا وحوي وأكود لين مركا دولة أنا مقابين واحد يعطي ويا دولة لجوشاجة وشعبك
خلي من داهر جد جامني يا إمام جد كت سنتها قالها شعبك ما راح إيش الغوها يكملتها هذا مهلا جديدين أخا كم إذا إن دولة دولي جوري سلالة مركا ما هي تسارع الشعب لغات كلاية
وما سنتا دولة مرنا مقولشنا يشهدي بستيل الشعبك أي نجر دولة فدرالكا وحي كتير سنتا وحاوي عيدا يشعب دي لباد لوايو دول النمذ لما ماشي كبعي المهم اللي لكلنا أنا جوا هدي عن وحركة مشي جاي أنا جوا محوا هاي ساقة سايقلين وحياها نوع عصو حي كتير كير ليف نمذ تتكلم
كوا 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 دمنا يوا يجا كوا كوا دب بقول قف أرضي بعد ما تي يجا عشرة دوت في قاعدة يجا كلو شيء سيدو أنا نسشعب
وحنو أذينا يا هدي في سكير جام وضد تاعن بابورك حال يقول كسو بري دير الصاين يشتي بابورك حال دور كمل لين غراش حال ديجي حالك يا بابينا عن بناك وكسو قلنا مقال هذا لو قدامي وحا صورن دير سكا إن إيش جام وهاي وحا حبت إعلان أنا قدت كين يجو حيا أو أمحو هاي أرك كرو أركاي دير سلا قولي على جاري أيام السوشيالين تكلم
لكن سكلا أوديه
أو المهدي من أي دلي أي العقل غالة يا بعد ما أهتاز إن ما حاوي العقد أكتر إن قرحي له صور من أي أودس كاجل غلاينا وهذه الروح عقد كل ما كرت إن أذبحه يدو أن أقنع دبعت ذي
لكن صاروا كلفة سلمان دار هذا هو أمان سوي هذا هو الدفاع ويس جدّي نعمل جي حكومة تدخل ميسن فوكس بين المالها كارب هذا
ومسد أوكي أرتمرك قوريس إله يا أمان له لندن ضدك جوجو وحكي أمان بدل مروان بنتام توري الودلا عبد الله الودلا مريكان على قول إنتام ما لهم بيد من إيسان نفطه ما لهم بيجو إيسان لكن إن الأذيق أو أب لعج غرح لو سمينا إنا بحس أما قف غرح سمينا أقرسه عبسي إني كوجي سوا دل نم
وخصوصا لا برا قرحي دي دعاي فرحة بدنا أفر طبعاً كي أكتوبر قرحي لوقو تدوي طبعاً هي كي قدم بيها بدنا دعاي وخلا وقرحي ووين وان قرصوني مخاط كبرتين مركز لجهر لي كجودي أهان مركز لجهر لي دورة جود أهان مخاط الكبرتين
وح عن كبرنا وحوي إن تتكايني سي بيرنايين أو أكسي أكانايين محوها إن شباب كأي على ودود هيركي شلي لمتكي شباب إلى قاعدة دين أي وضعنا هيد أي كده تكايني كسيب أوهيس وأقول لك هاري تازروح هيد مركا وحان رجينا إن شاء الله إن شعبكم مركا اسكو تشي الشعب إن الله سميدون واي اسكو تشي الشعب مجرن أول في دولدة هدي أين كتش الشعب أين إمال دولدة حمق ما كشت
نوين هي أدنى بسوقين وربع صوصار تي إلا ده هاي دلاش الشيء كدن بيك رخي وحورة قصو قرنين مالها مخلو فصلن كده هذا الكاس يات إسلا ده هاي دولدة إسلا ده ويتها دولدة لتومين
وما سنت هاي أنا قد إيه ما يدولد هالرواي لكن وحان أوه هاي إن قدهان شباب وحد وضاك وضا يدولد الشيء نوعي آتو qaar waa ciidana may soo diraan boo oo shabaabka u dagaalamo marka shabaab badan oo ajaanib inis joogo moqtay wadanka saas soo moqad daday ka tirsiin ahladooda iyo ayladooda ilmooda xaqay u jiraan marka dawladda badan oo maxuu ahaay oo arimaha Soomaaliya daneynay in laga la tirsan la daneynay oo way jiraan oo maxuu ahaay lagu
dadkaad ma tirsho waxba ka qarinin waa dawladda
walaa hadda fiir annaga danan leenahay siyaasad cad ayaan kale leenahay arimaha amniga iyo jiritaanka marka qaris ma aha Soomaaliya danay leedahay dawladaha caawi iyo kuwa aan caawinina danay leeyin marka hadii danahaaga ay isqaban waayaan هذه لوضع دنا يسقمون ويان دولة كلا دولة كلا وايدي بيسها مركات دولة سيدا سواء سجرا
خلينا ظاهر واحد قوات كيسان إنسان أمني وخلا يقابطين دولة ضد داليس مركات فيروس سد خمس سنوات الجرتين وهل خمس سنين هتنتهي ده كلام تيجي قوة دواء قرحي نجدلين ما تركون كثير ما ميس ودي تنتظر خلا
وحن أمسنا هاي إن ضد بدن أو احتر عبدل كان أولها أي إنتل أنا هاد التركوب صح ما هايو لكن وحن أوجه
لكن آخر التوقع أكتوبر ودوك سنتر دمت كيف وجود دمبير ودوك سنتر دمت
هاد وحاول لو غرح مصيبة هاي هايين وحن كل عنا ما هن حرق إذا ما هن ما هن مال كلام هن تطير ريت كاي الشعب كي يرتضي إيو يجنع سطري وواحد يبكاس يقول
هاي ده كان ذكر دولة واحد ذكر دفاعي
دولة دو في رقفك مركو بمود أفهمت إن كذا لنا الربا مكت قفك مركو بمك يسكسوا حر أو سو ديار جروب وحيلن كرام الله بابوك أفوتي أكتوبر رايح ملك أنت وأنت ولاك
أوي سردونكي سردونكي صومالي أوي أوي خورنك أوي
حلقة يا با في حورة قفك وحو الشقين كرام مركي أي هاي هاي إذا أملك وحي شقين كرام مركي شعبكم أي إنفورميشن هي هدي هاد ما أنت عن إنك أوقين دار جرسنا إني بس وجد أنا شعب إلى شقي أنواي وإذا يجحري وبابوك سجراش
كله مركز شعب كلاقي مادو خلنا نبدأ مركز شعب كلاقي مادو هي هذا نبسوط من سند بلوق أنت سند من سند بيكون شقي سا شق على غرب الصومان أو الحكت الغرب
هاد حكت هادين بالله سين المحل صمينا إيش يا قاعد يقول حلا صمينا هدي هذا المانتا الفيو إيه
قمر وبانتا
أنا أريد ريبوتر أقوله قل الفيو إيه ورمهلي سيدا سوكر وهذه الشعب كأن إنفورميشن ليفيد هي دان حوس كنا خنا يا سنة مال تاجر ونا خنا يا
كرخيدي الدقايق ولا نخوجال هذا هو ده كمان كبخن أكتوبر يكيو قدام بيعطوا صالح سوق هذا كرنا يتساقط كاتوقي مجال هذا كله هو كل إنتي دولة دو باريس أشياء كتير مصوبة نكت ما خيطة صار تحط تدخل وقري ده كأد متشان أو ك كقدام نهاني كبرلمان متشان حقت مخلوق سوق بوعلا
وما زنت هاي حبت وقت بني غالطة لكن قرحي ذا لعي يدد كوحي اللوبي وقو مرور با انجنير يريسو تيس اياق شواد من الله مركز من هولاتي انت نقرد المتين سيدا سوكولا لكن حقيا الذين كهري هدي اي تاسا يسو اشادو ماشي نقله رواع واضح تلكينا دقالو كجرا لو يسد الصنا أيو ذلك كان
بروبوسنا هدي واحد لا يقدرته هدي واحد لا يقدرته ولا لا قفل بما أنت دمرسا محاد الدين كل خريسان محاد تطلع عذيب إنسان محاد دقق مجالدا هذا الجوب
سبحانه وتعالى مضي الوائس فرصت من الفريس لا يجي سبحانه وتعالى وعوير دذالة أنه كرب له دذالك أمبا ودلوا حري دذالك أمبا وحلو رعدي
ما تبغى لمن يولي
هذا أنت تيزك شو اللي مني إذا قفك تيزك شو اللي مني وحنا دلائنا وحوي مصائب النجنة الله تين وكل رأ بمبسك سو حراي لسوء ذي جي دول إني ماذا ديدل دينتين ديدل عد أي وحو أقول لي هنا أنا جرين وكل قط بيسوى تتكاس واحد تتك واحد دله مركب تتكاس دجال كيسو وصلا دول دنا سكستي كل دجال لمي سو كل دجال لمي شعب كانوا حن وباقيا إلى الشقية عند ولد إلى وقت السوق فيها
برنامج شيفة غداد الطلبات كنا وانك انت لكل من الدولة برنامج كلا ميدا لنا بتقلق
برامش في غدادة الصباح كيو عبد القادر محمد عبد الله يدري سنة سين دقي سيال سيدا ديدا عديه النقيب تهراء أتقول دقي سنتين يورك نبع وزارة قاشن دقي أمريكان كأي حقيقي شيء إن مدحوينا هم أمريكان كدونالد ترامب وأن سعيد دلكي حلي ميلو دوكرون كديور ذا بغداد لوجي استتليه عدم ذو قدس إدرك إيران جنرال قاسم سليماني وحيرك دي مركيو ديارد كسو دقي وحاسيدو كلالالد دلي كحيجين كاتليها مليشيو تابع سندول ديران إيران أيها عباري سيد دلكاس وحان يكوهن جبتي إني تسيتو ساحي وغار قدندون تو دلكاس قاسم سليماني عدبا
maxaa saameyna ay ka iman karaysaa dilkan sidee ayuu saameyn karaa xiisadda mandaqada bariga dhexe wariyaha v o a xuseen saxnuuni ee qaahira ayaa arrimahan ka wareystay maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka dhigayay dilka qaasim suleimaani
dilkaas wuxuu ka dhigayahay waa dil aada waxa weeye dhaawac weyn ugu geystay dowladda iraan iyo xulafadeedaba sidan oo la soconno qaasim suleimaani waa dhowrku qof ugu awoodda badan dowladda iraan soddonkii sano uu ugu dambeysay bariga dhexena ugu saameynta badnaa khaasatan wuxuu haystay ciidanka waxa weeye gacanta oo ah faragelinta ku hayay wadamadan suuriya ciraaq lubnaan yemen marka waxa weye dhaawac weyn ayay dhinaca iraan ku tahay arrintaas dhimashadiisu iyo xulafadeedaba
waa tahay marka loo yimaado dhinaca kale muxuu noqon karaa falceliska dowladda iiraan
xalay dilkiisa marka la shaciyay kabacdi shir degdega ayay yeesheen golaha ammaanka waxaweye jamhuuriyadda suuriga ah iiraan wasiirka arrimaha dibadda jawaad dariif waa hadlay isagana bayaan soo saaray wuxuu caddeeyey in wixii dhacay ay ahaayeen khalad weynu maraykanka ku dhacay in dilka qaasim suleimaani degdeg lagu degdegay weli sidaynu iiraan ku naqaano go-aan iiraan degdeg ah ma qaadato oo waxa weye jawaabteedu mid aada usoo degdegta maaha aada buga baaraandeg laakiin siyaasad sida laga dhawaajiyey ay iiraan ka dhawaajiyeen waxa waaye waxay hadda ka hor ballan ku qaadeen haddii waxyaa yani meelaha dadkeeda muhiimka ah ama meelaha ahdaafta istraatiijiga ah waxa waaye dhibaato loo geysto in cid walba iyo meel walba ay ka yimaadeen dhibaatooyinku ay weerar ku qaadi doonaan ama ay ka argoosan doonaan
waa hagaag saameyn inta la-eg buu ku yeelan karaa kooxaha uu isku xiri jiray qaasim suleimaani ee dowladda iiraan ay taageerto sida xisbullah maleeshiyaadka xashdi shacbi dalka ciraaq iyo weliba maleeshiyaadka kale ee ka dagaalama gudaha dalalka suuriya iyo yeman
si guud markaa soo ururino saameyntu yeelan kara dilkaanu ma sahlana waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye dhulgariis ka dhacayo bariga dhexe khaasatan wadamadan ay saameynta ku leeyihiin iraaniyiintu ciraaq suuriya iyo lubnaan iyo yeman iyo si gudba bariga dhexe ma ahayn qof caadi ah ama sarkaal caadi ah qaasim suleimaani nin saameyntiisii culayska sale ayuu ahaa waxaa la filayaa yacni joogitaanka iiraan ee wadamadan bariga dhexe inay wax badan ka bedeli doonto inay siday maanta khariidada bariga dhexe tahaysan ahaan doonin waxuu waqtiga soo socda labada kun iyo sagaal tobanka sidii iyo shanta sano lasoo dhaafay sidii ahaa bariga dhexe inaysan ahaan doonin dowrka iiraan inay wax badan iska bedeli doonaan marka arrintaasu marnaba ma sahlanaan doonto saameynta yeelan doonto bariga dhexena qaabka u yaalay oo hore wax weyn baa iska bedeli doonaa
ugu dambeyn maxamed bulay waxaan ku weydiin lahaa dilka loo geystay jeneraal qaasim suleimaani maxay ka bedeli kartaa xiisadaha ka alowsan bariga dhexe iyo guud ahaan wadahadaladii u dhexeeyey iiraan iyo dowladaha reer galbeedka
sidaynu la soconno wadahadalada u dhexeeya iiraan iyo wadamada reer galbeedka wadamada yurubiyaanku dhinac ayay ahaayeen intii maamulkan donald trump yimaadeen siyaasad cusub ayuu lasoo baxay oo ka duwan tii hore oo uu heshiiska kula galay madaxweyne barack obama haddeerna waxa weye dilkan arrinta aada ayuu wuxuu usii fogeynayaa in waxa weye xal laga gaaro wax wada hadal ah muddadan dhow mustaqbalka dhow oo u dhexeeya iiraan iyo waxa weeye maraykanka hase yeeshee mar walba mowqifka reer yurubiyaanku wuxuu ahaan doonaa yacni laga hortago inay dhacaan qaladaasi ama dagaal weyn uu ka dhaco bariga dhexe oo u dhexeeya maraykan iyo iiraan intii la khafiifin karo inay ka diblomaasiyadeeyaan iiraan lafsirkeedu waxa weye iyadu dagaal hadda ma jecla inay ku degdegto waqtigan xaadirka la joogo hase yeeshee waxa weeye jawaabteeda marnaba ka fursamayso in ay qaasim suleimaani ay si fudud uga harto marka si guud waxaa la oran karaa maraykanka waa dhinac wadamada yurubiyaankuna waa dhinac yurubiyaanku diblomaasiyad in lagu xaliyo arrintan ama la qaboojiyo inta la qaboojin karo ayay intii tabartooda isku dayayaan hase yeeshee wax walba waxay ku xirnaan doonaan falcelinta iiraani maxay noqon doontaa ma dhinaca diblomaasiyadda awood saaraysaa ma waxa weeye wadamadan ay joogitaanka ku leedahay ayay waxa weeye culays saaraysaa ciraaq iyo suuriya ma wadamada laga soo duulo ama waxa weye sanfariisimaha ku leeyay maraykanku sida khaliijka kale ayay waxa weye falcelin ka samayn
kaasi waxa uu ahaa maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe wuxuuna u warramayay wariyaha v o a xuseen saxnuuni bal markan nisaare cabdixamed aan ka dalbado inaynoo dulmarto khudbadii wararka ugu waweynaa caalamka
mahadsana jamaal dowladda maraykanka ayaa meel dhexe ku cakiran suurtagalnimada in gantaal lagu dilay nin isagu ahaa hogaamiyaha iiraan ee dhinaca ciidamada qaybtooda ay kula hayeen in ay abuurto taasi dagaal Iran ay la gashay kadib markii dilka hoggaamiyahaasi Iran ugu sareeyay ciidamada uu dhacay habeenimadii xalay oo qamis ahayd. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxa ciidamada dalkaasi Iran General Qasim Soleimani. War ay soo saartay goor dambe oo khamiistii wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi la fuliyay iyadoo madaxweyne Donald Trump amarkiisa lagu socdo. Waxa duqeyntaasi lagu sharaxay inay tahay qiyaano weerar ah oo lala rabay, isla markaasina lagu dilay taliyihii ugu sarreeyay xagga ciidamada ee dalkaasi Iran. Ciidamada dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday in dalkaasi Liibiya ay tagaan oo ay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta halkaasi. Kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel maray Khamiistii shalay ahayd, laakiinse waxaa arrinkaasi uu ku soo beegmayaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Liibiya ay saameyn ku yeesheen dadka rayidka ee xaaladaha bini'aadnimo, isla markaasina cambaareyn weyn oo caalami ah loo jeedinayo. Meelmarinta in ciidamada dalka Turkiga ay u gudbi karaan Liibiya waxaa u faristay baarlamaanka 325 xubnood, iyadoo 184 ka mid ah ay ansixiyeen ciidamada. Waxaana la ogolaaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in hal sano muddo ah ciidamadiisa ay dalkaasi tagi karaan. Dowladda ku meel gaarka ee Liibiya ayaa ciidamadeedu gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya.
Dad maasanta Zara Cabdixmed oo qodobada warka ugu weynaa inuu dulmaraysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Dhinacii heesaha ayaanu markan dhegaystayaal jalacina. qaynayey gabagabeeyuhu hadii aad aan kala nimo jamaal ah ismaan isaar abd ahmed ee nala soo xusinayey dhageystayaal tan iyo todobaadka fiirnimada maanta isku duuban waxaan sheegayna ana bad kaliya
I'm Gene Randall. The United States launched an airstrike.